Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunacaq. Türkiyədəki yol qəzasında xəsarət alanları bu gecə Naxçıvana gətirəcəklər. Hizbullahla müharibə İsrail üçün böyük uğursuzluq idi. Bunu İsrailin özünün dövlət komissiyası elan edib. Və Rusiya nümayəndəsi NATO-nun qərargahındakı ilk rəsmi görüşə balta ilə gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunacaq. Bu haqda beynəlxalq təşkilatlarla artıq razılıq əldə olunub. Bunu Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev deyir.
Burada əsasən bu dəyişikliklər seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Seçki dövründə həm səs vermə gününə qədər, həm də ki səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli həllinə yaranan məsələlərin seçki periodu dövründə baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldir.
Bəs seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilə bilərmi? Bu suala Səfa Mirzəyev belə cavab verib.
Avropa Şurası, ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin bizə konkret bir təklifi yoxdur. Onların əsas istəyi ondan ibarətdir ki, formalaşdırılmış seçki komissiyalarının işinə seçkili iştirak edilən bütün tərəflərin etimadı olsun.
Səfa Mirzəyev deyib ki, yaxın vaxtlarda seçki məcəlləsinə təkliflər dövlət başçısına təqdim olunacaq və bundan sonra Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Türkiyədəki yol qəzasında xəsarət alanları bu gecə Naxçıvana gətirəcəklər. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Yanvarın 29-dan 30-una keçən gecə Türkiyənin Ərzurum əyalətinin Qurt yolu adlanan bölgəsində İstanbul İğdır Naxçıvan marşrutu ilə gedən avtobusda baş verən yol qəzasında yaralanan Azərbaycan sərnişinlərinin bu gün gecə saatlarında Naxçıvana gətirilməsi gözlənilir. Muxtar Respublika Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata görə xəstəxanaya bu haqda artıq xəbərdarlıq da edilir. Gecə saatlarında yaralı sərnişinlərin xəstəxanaya yerləşdiriləcəyi ehtimalı var. Hadisə ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar daxil olmaqdadır. Naxçıvan İğdır marşrutu ilə işləyən avtomobil sürücüləri ilə söhbət zamanı onlar bildirdilər ki, bugündən etibarən çoxlu qar yağması səbəbindən qəza baş verən əraziyə gedən yol, yəni Ərzurum İğdır magistral yolu bağlanıbdır. Sürücülər onu da bildirdilər ki, qəzada təxminən 15 sərnişin yaralanıb, onlardan 10-u azərbaycanlıdır. Hətta bildirdilər ki, bir nəfər azərbaycanlı qadın da qəzada dünyasını dəyişib. Rəsmi məlumatlara görə isə, yəni Azərbaycanın Türkiyədəki baş konsulu Səyyaranın verdiyi məlumata görə isə, qəza zamanı avtobusda 35 sərnişin olub, onlardan yalnız 7-si Azərbaycan vətəndaşı olub, onlar da yüngül xəsarət alıblar.
Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova. Bugün Bakıda və Bakı kəndlərində bəzi avtobus marşrutlarında sürücülər işə çıxmayıblar. Məlumatlara görə onlar ayaq üstə sərnişin daşımalarına imkan verilməməsindən şikayətçidirlər. Bunlar Bakının 7-ci, 9-cu mikrorayonlarından Nardaran, Bilgə, Maştağa, Əhmədli və digər ərazilərdən işləyən avtobuslardır. Hizbullahla müharibə İsrail üçün böyük uğursuzluq idi. Bunu İsrailin özünün dövlət komissiyası elan edib. Komissiyanın rəhbəri Eliyahu Vinaqrat deyib ki, uğursuzluğa görə İsrailin dövlət və hərbi liderləri məsuliyyət daşıyırlar. Bundan əvvəl də İsraildə bəzi qüvvələr başnazir Ehud Olmert'i uğursuzluğa görə tənqid eləmişlər və onu istefa verməyə çağırmışdılar. Amma Olmert bu iddiaları rədd edib və hökumətin üzvləri ona bu gün də dəstək veriblər. İsrail Livandakı Hizbullah qruplaşmasına qarşı 2006-cı ildə əməliyyat keçirmişdi. Amerika və Çexiya radar tikintisi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini başa çatdırıblar. Radar Çexiyada tikilməlidir. Çexiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu dəfəki danışıqlarda əsas məsələ radarın hüquqi statusu və vergilər olub. Tərəflər razılaşıblar ki, danışıqlar davam eləsin. Rusiya Amerikanın Çexiyada radar tikməsinin əleyhinədir. Amerika deyir ki, bu İran və Şimali Koreyadan qorunmaq üçün vacibdir. Rusiyanın NATO-dakı yeni nümayəndəsi isə bugün Brüsseldə alyansın qərargahında ilk rəsmi görüşə balta ilə gəlib. Rogozin bunu belə izah eləyib ki, bu barışıq jestidir. Yəni, Rusiya və NATO bir-birilə münasibətlərdə baltanı bir dəfəlik yerə bastırmalıdırlar. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri bu qədər. İndi isə sizi mədəniyyət proqramına, iz proqramına qulaq asmağa dəvət
edirəm. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın məşhur opera sənətçisi Lütfiyar İmanovun yaradıcılığına göz atacaq.
Bala be! Səni gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımayım.
Bu ünlü tenorla veda mərasiminə baş çəkəcək.
Beş əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfiyar İmanov idi.
Tenor sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir.
Lütfiyar İmanovun bəzi ifalarını dinləyəcək.
Araz üstə, buz üstə, kabab yanar köz üstə.
Və ünlü tenorun Azadlıq Radiosuna son müsahibəsindən parçalara qulaq asacaqsınız.
O vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dönən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbəyindəsiniz siz, dedi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan rəssamının xalça eskizini bütün dünyadan gəlmiş 30 min adam toxuyacaq. Hazırda Almaniyada yaşayan əməkdar rəssam Əşrəf Heybətov bu sözləri DA saytına müsahibəsində dilə gətirib. Dünya xalçası adlanan və eyni 3, uzunluğu 5 metr olan həmin xalını Almaniyanın Nürnberg şəhərinə gələcək adi turistlər toxuyacaq. ABC.saytının yaydığı xəbərə görə, Azərbaycanda məcburi tibbi sığorta bu il yanvarın 10-da təsdiqlənmiş hökumət konsepsiyasına əsasən aparılacaq və 2008-2012-ci illəri əhatə edəcək. Xəbərdə o da bildirilir ki, bu il yalnız pilot layihə gerçəkləşdiriləcək və həmin layihə paytaxtdan kənarda bir və ya bir neçə bölgədə həyata keçiriləcək. Müxtəlif hesablamalara görə, əhalinin məcburi tibbi sığortası 100 milyondan 200 milyon manata dək maliyyə tələb edir. Bu ilin sonunda Üçbucaq televiziyaya baxa biləcəyik. Daha çox kinoşünas kimi tanınan Ayaz Salayev belə deyir. Üçbucaq TV Ayaz Salayevin yeni kino layihəsinin şərt adıdır. Onun həm də ssenari müəllif olduğu həmin filmin çəkilişləri fevralın 1-dən başlanır. Azərbaycanda ayrıca kino kitabxanası açılacaq. Bu sözləri Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev yerli media açıqlamasında dilə gətirib. Onun sözlərinə görə fondun yeni binasında yerləşəcək kitabxana tam kompüterləşdiriləcək və internetə qoşulacaq. Burada çalışan tərcüməçilər kinoya yaxından maraq göstərən hər kəsə xidmət göstərəcək. Kitabxanada kinematoqrafa dair ən müxtəlif dillərdə rəngarəng ədəbiyyat olacaq. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Azərbaycan mədəniyyət şünaslarının da öz dərgisi oldu. Simurq adlanan bu dərgini eyni adlı mədəniyyət assosiasiyası nəşr edir. Dünya mədəniyyət və sivilizasiyasının nəzəri tarixi məsələlərindən, mədəniyyət toplum, mədəniyyət insan bağlantılarından söz açan Simurq dərgisi maliyyə qaynaqlarından asılı olaraq ildə 2-4 dəfə çıxacaq. Bu həftə tanınmış xanəndə İslam Rzayev dünyasını dəyişdi. Azərbaycan mahnı və muğamlarının mahir ifaçılarından sayılan İslam Rzayev səs özəllikləri ilə dərhal tanınan və ifaları ilə həmişə sevilən sənətçilərdən olub. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı da ünlü xanəndənin ölümündən duyduğu üzüntünü dilə gətirir, İslam Rzayevin ailəsinə, onun sənət heyranlarına başsağlığı verir. Və daha bir kədərli olayı xatırladırıq. Azərbaycan mədəniyyəti opera səhnəsinin ikinci Koroğlusunu da itirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ölüm mahnının son sözüdür deyiblər. Yanvarın 21-dən 22-sinə keçən gecə xalq artisti, Azərbaycanın ən böyük tenorlarından biri Lütfiyar İmanov ömür mahnısının son sözünü oxuyaraq bu dünyadan köçdü. Hələ 3 ay öncə böyük İtalyan tenoru Pavarotti'nin ölümü ilə bağlı hazırladığımız verilişdə Lütfiyar müəllimin fikirlərinə də yer vermişdik.
Canlı mən o vaxtda onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var.
Bu, ötən ilin sentyabrın əvvəlləri idi. Bu ilin başlanğıcından 21 gün sonra isə böyük tenorun ürəyi dayandı. ...80 yaşının tamamına cəmi 3 ay qalmışdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Bəstəkar Siyavuş Kərimi.
Azərbaycan mədəniyyəti çox nəcib bir insana, böyük musiqiçini, bülbülün layiqli davamçısını, çox nizamlı, intizamlı bir insana... Bir ailə başçısını, bir atana və Azərbaycanın mədəniyyətini yüksəklərə qaldıran bir insan. Allah ona rəhmət eləsin.
Lütfiyar Müslümoğlu İmanov 1929-cu il aprelin 17-sində Sabirabadda doğulmuşdu. 3 il öncə proqramımıza qonaq olarkən Sabirabaddan tamaşaya baxmaq üçün arabayla Bakıya necə gəldiyini belə açıqlamışdı.
Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya, öküz arabasında, at arabasında gəlmişəm Bülbülün tamaşasına baxmışam.
Lütfiyar müəllim 1958-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti idi. Bu teatrın səhnəsində Çaykovskinin Qara Toxmaq Qadınında, Giuseppe Verdi'nin Turbadur və Aida operalarında, Bizet'in Carmen operasında, Gonu'nun Faust, Puccini'nin Tosca, Fikrət Əmirovun Sevil və Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlusunda Koroğlu obrazını yaratdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Xalq artisti Canəli Əkbərov.
Milli vokalımızın sonuncu dahisini itirdi. Azərbaycan səs dünyasından, söz dünyasından düşünülmüş bir sənətçisini yola salırıq. Böyük itkidir. Xalq üçün, sənətimizin inkişafı üçün. Onu deyə bilərəm ki, Lütfiyar İmanov dövlət tərəfindən hər cür himayəsini alırdı. Amma Lütfiyar da öz xalqı üçün, ölkəsi üçün çox böyük işlər gördü, yadda qalımlı işlər gördü, öz heykəlini öz sağlığında ucatmışdı.
Bəstəkar Rəşid Şəfəq.
Böyük itkidir, çünki oranın opera teatrının direktoru da olub, solist da olub. Nə qədər opera gedibsə, muğam operalarından başqa, hamısında baş qəhrəmanları oynayıb. Deməli, Koroğlu, Koroğlunu, Sevil operasını Balaşı.
Otello.
Otello, Qərbi Avropa. Operaların hamısında, Kavaradosi'nin hamısını, Bülbül nəyi oxuyubsa, bu ondan da artıqlarını oxuyub.
Lütfiyar İmanovun cənazəsini Rəşid Behbudov adına Mahnı teatrından götürdülər. Baba Mahmudoğlu kimi ona da uzun illər çalışdığı teatrın səhnəsində son rolunu oynamaq qismət olmadı. Görəsən niyə?
Bugün Xuraman xanım gözəl söz dedi ki, Lütfiyar İmanov burdan yox, akademik opera teatrına, indi milli opera teatrı deyilir, oradan aparmalı, mərasim oradan qurulmalı idi və bəlkə deyirəm Leyli Məcnun yüzilliyi gəlir ayın 25-də. Nə bugün elə ayın 22-sidir. Orda nə təntənəli, nə olacaqsa indi səhnəni bugün bəziyərlər buna görə. Buranı Zarafatyanı adlandırıblar büro Paxaron. Paxaronu büro. Düz deyil axı. 5 əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfiyar İmanov idi.
Cismən bizdən ayrıldı, mənən yox, qəbri nurdan dolsun.
Azərbaycan səhnəsinin ikinci Koroğlusunu yanvarın 22-sində 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırdılar. Turqut Məmmədli, İz Üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Eşitsin xanlar, paşalar, eşitsin bəylər, ağalar.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib. Xəbərlər bitdi. Amma yenə bir xəbərin izi ilə gedib Koroğlu operasından söz açırıq.
Çünki oldum dəyirmançı çağır gəlsin dən Koroğlu.
Bələdçimiz görkəmli sənətçi, xalq artisti Lütfiyar İmanovdur.
Xoş gəlmisiniz Lütfiyar bəy.
Çox sağ olun.
Lütfiyar bəy, artıq azadlıq efirindən xatırlatdıq ki, 68 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Bu nə operadır və nə əcəb məhz 37-ci ildə meydana gəlib?
Bu bizim böyük bəstəkarımız Azərbaycan musiqisinin, mən deyərdim ki, peyğəmbəri olan Üzeyir Hacıbəyovun operasıdır. Hamımız bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyov ilk dəfə Leyli Məcnun operasını yazmış. Sonra Arşın Maldan operettasını yazmış, ondan sonra başqa-başqa operettalar, ondan sonra operalar yazmış və nəhayət klassik bir opera yaratmış. Bu klassik operanın da adı Kör Oğludur. Köroğlu dastanından götürüb və bunu yazmış. Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır. 59-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfədən mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi, indi olmasın, əlini başıma qoyub sıxalladı, dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam, son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Premierası Stalin repressiyalarının tuğyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə elə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox?
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanılan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda. Bunu əmr verirəm bugündən rus dilinə tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır, xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yalanı bu vaxtı.
Bala bir!
Lütfiyar İmanov Azərbaycanın, eləcə də kommunistlər dönəmində bütövlükdə keçmiş Sovetlər Birliyinin məşhur tenorlarından sayılırdı. Bu yüzdən tenor sözünün lüğəti mənasını yada salaq. Tenor sözü İtalyan əsilli tenoradan götürülüb. 12-ci yüzyıldan bəri polifonik, yəni çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir. Tenor deyərkən ən yüksək səslənən kişi səsi nəzərdə tutulur. Tenor ifaçıları iki qismə ayrılırlar, dramatik tenora və lirik tenora. Tenor səs tonu olan müğənnilərdən başqa, nəfəsli musiqi alətlərindən bəzilərinə, adətən orta registrli alətlərə də tenor sözü artırılır. Misal üçün, saksafon tenor və ya domra tenor. Tenor sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalay
Nazənin bir gözəlin.
İz proqramının qonağı görkəmli sənətçi Lütfiyar İmanovdur. Onunla Koroğlu operasının Azərbaycan mədəniyyətində rolu mövzusunu dilə gətiririk. Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Yaxar olur hərdən qara gözlərim.
Lütfiyar bəy, Koroğlu operası Azərbaycan mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti ilə bütünləşməsi baxımından da çox dəyərli sayılır. 4 səsli xor, notlu orkestr yarandı.
Bəli.
Birazdan notlu muğamlar da yayılıb seviləcəyidi. Bu inkişafın, gəlişmənin bir dönəmini də siz yaşamısınız. Yaddaşda nə qalıb, nəyi unutmaq olmaz?
Əlbəttə ki, mən Koroğlu'nu da bilmərəm. Bu mənim birinci operada mənim tamaşamdır. Ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində Musiqili Dövlət Dram Teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın, sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bu gün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatr yaranıb bu vaxtı dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydi. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxt unuda bilmərəm.
Və siz Koroğlu oğlunun iki məşhur ifaçısınız. Pluralizmin, çox fikirliyin olmadığı, partiya bürokrat zülmünün pıçıltı ilə də səslənmədiyi bir vaxtda üsyankar və yenilməz bir qəhrəmanın obrazını yaratmışsınız o dövrdə. Xalq qəhrəmanı olmaq çətin olmadı ki sizə?
Ola bilməz, çünki mən hələ uşaqlıqdan Koroğlu'nun dastanını oxumuşam. Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlu'nun mahnılarını eşitmişəm. Və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya öküz arabasında. At arabasında gəlmişəm Bülbülün tamaşasına baxmışam və tamaşanın ortasında, deməli istirahət vaxtında mən fayədə Bülbülün özünü görmüşəm, Səməd Vurğunu görmüşəm, ondan sonra Rəsul Urzanı görmüşəm, cürbəcür şairlərimizi mən orada görmüşəm, demişəm ay Allah sənə qurban olum, mən dünyanın ən xoşbəxt adamıyam ki, gəlib Bülbülün ifasında mən Koroğluya baxdım, Üzeyir Hacıbəyovu gördüm, çünki mən uşaqlıqdan Koroğlunun bu aşıq mahnısını Bülbülün ifasında valdan dinlə Mən. Bir üzündə Koroğlu'nun aşıq mahnısı, öbürü üzündə sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlavukət sənsiz. O mahnını eşitmişəm və o vaxtdan da onları oxumuşam. Və mən Bakıya gəlmişəm 51 il bundan qabaq, əskərlikdən sonra. Bakıda Cihangir Cihangirovun xorunda oxumuşam, ondan sonra Səid Rüstəmovun mahnılarını oxumuşam, Süleyman Ələsgərovun və başqa bəstəkarların mahnılarını oxumuşam. Ondan sonra gəlmişəm, 3 il operettada işləmişəm, 2 il caz orkestrində işləmişəm və 58-ci ildə bizim böyük niyazı məni götürüb gəlib operaya ki, sən Koroğlunu oxuyacaqsan.
Çətin olmadı sizə?
Çətin olmadı. Çünki qızım, mən 43-cü ildən 59-cu ilə qədər, baxın ha, 18 il, zərafat 4, mən teatr səhnəsində işləmişəm, teatrları görmüşəm. Leyli Məcnunu, Əsli Kərəmi, Aşıq Qəribi, Sabirabadda biz oynamışıq bunları, mən orada suflörlük eləmişəm, həm də oynamışam.
Mən sənə qurban olacağam.
bizim qalay.
Lütfiyar bəy, hansı mövzunu əl alsaq da, ənənəvi bir sualımız da var. Bu dəfəki mövzuya uyğunlaşdırsaq, sualımız belə səslənəcək. Nə itirərdik Koroğlu olmasa?
Koroğlu operası olmasaydı, Azərbaycan operası olmayacaqdı.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz Mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Çünki Koroğlu operası yaranandan sonra Sevil yarandı. Ondan sonra Vagif yarandı. Ramiz Mustafayevın, Fikret Əmirovun Sevili, Ramiz Mustafayevın Vagifi, Süleyman Ələsgərovun Bahadır və sonası, Əfrasəb Bədəlbəylinin Söyüdlər Ağlamaz operası hamısı ki müharibədən bəhs eləyir və başqa-başqa indi də yaranır operalar.
Bəs tamaşaçılar, adi tamaşaçılar nə itirərdi, əgər Koroğlu olmasaydı?
Çox şey itirərdilər. Çünki klassik musiqiyə ye olmazdı Azərbaycanlılar. Amma Azərbaycanlılar klassik musiqi o qədər yeniliblər ki, hələ 1965-ci ildə biz Çexoslovakiyada konsert verəndə, Azərbaycan günləri keçiriləndə, orada Todor Zhivkov gör nə dedi? Dedi ki, mən dünən sizin konsertinizə baxdım, o vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dünən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbeğindesiniz siz dedi. Sizin ne kadar güzel musikiniz var. Ben heyran kaldım size. Hem ifaçılara hem de musikinize.
Bala bey, sen gördüm aşık oldum. Derde saldım canımayı.
Sesinize çok alışmışıq. Hemşe sesiniz gelsin Lütfiyar Bey. Dəvətimizi qırmadınız və gözəl açıqlamalarınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.
Mən çox sağ olun sizə. Başqa bir mən kaset də verirəm. Bu kasetdə mənim Azərbaycan xal mahnıları var və bunu mən arqanın müşayiəti ilə, tütəyin, balabanın, ondan sonra sazın, tarın, qarmonun müşayiəti ilə mən bu mahnıları yazmışam.
Sağ olun, təşəkkür edirəm bu gözəl hədiyyə üçün. Sağ olun.
Sağ olun, var olun, yaşasın Azadlıq Radiosu.
Görkəmli sənətçi Lütfiyar İmanovun qonaq olduğu bu iz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və gələn izədək deyirik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim